Gepliyar adatlıq radiosi. Ertirmiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunki programmamyzda. Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerini kabul etjekdigini aýdar. Türkmen häkimetleri Libabdaky harasatda ejer çekenleri meýletinçileriň toplanan kömek pullaryny paýlamaýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Fransiýada we Ispaniýada koronawirusyň ýaýramagyny saklamak üçin giýerdilen, öýde galmagy talap edýän çäklendirmeleriň gowşamagyndan millionlar çadam lezzet alýar. Emma dünýäde COVID-19 ýararly ýogulanlaryň sany bolan Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ýerde duran Britaniýa çäklendirmeleri saklap galdy. Germaniýa keselleneniň köp ölmegine duçar boldy. Koronawirusa degişli ýagdaýda ol gözegçilik edýänligini mart aýynda ýalan edip, zawodlary we fabrikleri açan Hitai 17 sany täze keselleniň hasaba alandygyny aýtdy. Bu sany Hitaýda 28-nji apreldän beri iň ýokary 11-nji maýda hasaplanan 5 sany täze ýagdaý Wuhana degişli bu regionda COVID-19 bilen keselleneniň sanynyň 0-a deň bolanlygy habar berilipdi. Fransiýada adamlar 8 hepdeden soň ilkinji ýa-da ruhsat hatyny almadan öýünden çykmak mümkinçiligine eýe boldylar. Mollimler mekteplere dolandylar, käbir dukanlar, saç we jereýan salonlar açyldy. Ispaniýada Madrid we Barcelona ýaly uly şäherleriň daşynda ýylat, howlusy bolan barlara hem restoranlara barmak mümkinçiligine eýe boldylar. Dünýä boýunça koronawirus bilen keselleneniň sany 11-nji maýda 4.1 million adamy ýetdi. 283,000 adam ýoguldy. Awganistanyň gorunuk ministrliginiň maglumatyna görä Talibanyň goşunyň barlyk nokodyna edilen hüjüminde 6 ýetkir wepat bolupdyr we 5-si yaralanypdyr. Gündoğur Lagman vilayetinde bolan bu zorluk uruşa batan ýurda paragatçylyk getirmek boýunça ylalaşygy howp astyna salýar. Gorunuk ministrligi 11-nji maýda eden beýanatynda hökümet güýçleriniň hüjümçilere gaýtargy berenligini aýdyp Talibanyň hem ýitgi çekenligini bellädi. Emma belli bir san görkezmedi. Taliban hereketi 10-njy maýda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. 11-nji maýda kawulda bolan aýra başga hüjümleriň birinde bomba hapa taşlanýan gapyrjaga goýulupdyr. Ýene 3 bomba ýolun gurasynda yerleşdirilipdir. 4 adam şol sanda bir çağa yaralandy. Kawulyň Tahiye Maskan bölüginde bolan hüjüm Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň awtologyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzad geçen hepde Katarda Talibanyň wekilleri bilen duşuşunda okatyşygy soňlamagyň zerurlygyny nykdady. Ortiýetin Stavropol regionunda Türkmenistanly student gyz öýkün çiçmesinden ýoguldy. Türkmenistanyň raýatynyň ýogulmagynyň COVID-19 keseli bilen bagly bolup bolmazlygyny anyklap bolmady. Bu arada habar berýän garaşsy Türkmen News neşriniň 11-nji maýda çap edilen maglumatyna görä, Esentuki şäheriniň dolandyryş we biznes institutynyň studenti 1995-nji ýylda doğulan Gülsenem Galabekowa 27-nji aprelde aradan çykypdyr. Neşriniň maglumatyna görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda serketleriň ýapyklygy sebäpli merhumy watanyna ahal ýolaýtyň kaky trawynyň döşek gowusyna eltip bilmeýän Yesentuki şäherinde zaýlapdyrlar. Moskwanyň resmi hatawalyş edaralary şu ýylyň aprel aýynda Ortiýetiň paýtagtynda ölüm derejesiniň soňky 10 ýylyň dowamındaky ýagdaýy bilen deňleşdirilende 20% ýokary bolandygyny aýtdylar. Resmi sanlara görä aprelde Moskwada 11,846 adam ýogulypdyr. Soňky 10 ýyla degişli iň ýokary san 9,866 adamdan ibaret bolupdyr. Bu sanlar Ortiýete koronawirusyň Ýewropa boýunça iň çalty ýaýraýan döwrüne gabat gelýär. Şol bir wagtda koronawirustan ýogulanlaryň resmi sanynyň 0.19% derejesinde bolmagy häkimetleriň sanlary aşaklaýan bolmagyny çak etmäge esas döredýär. 11-nji maýda Orsiýanyň saglyk resmileri COVID-19 bilen 11,656 täze keselleneniň hasaplanandygyny şol sanda 94 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Ýurt boýunça keselleneniň umumy sany 221,344 adama ýetdi. 2000-den gowrak adam ýoguldy. Deňleşdirme üçin Italiýada 219,070 adam keselledi. 30,560 adam ýoguldy. Fransiýada 177,094 adam keselledi. 26,383 adam ýoguldy. Bu sanlary Birleşen Ştatlarda ýerleşen Johns Hopkins Universiteti berýär. Iranyň harby gemisiniň raketa zarbasy Oman aýlygynda geçirilen harby deňiz sürgünleşikleriniň dowamında tötäninden yaran gemisine degip 19 deňizçi wepat boldy we 15-si yaralandy diýip Televiziýa 11-nji maýda habar berdi. Iranyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dertkinliligiň güýçlenen pursadyna gabat gelen bu hadisa 10-njy maýda Tehrandan 1270 kilometr uzaklykda Oman aýlygynda ýerleşýän Jask portunyň golunda ýüze çykdy. Döwlet televiziýasy raketa zarbasyny tötänlik diýip häsiýetlendirdi we zarbalan yardımçı konarak gemisiniň nişanyny golaýy duranlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.